Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Lajçi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbia dënon me 6 vjet burgim Nezir Mehmetaj. Bashkimi Evropian thot se Serbia ka ndërmarr hapat të pamjaftueshëm ndaj përgjegjësve për sulmet në veri të Kosovës. Kurti në Sarajevë takohet me anëtarët e presidencës së Bosnjës. Maqedonia e Veriut në udhkryq, mes ndryshimeve kushtetuese dhe antarësimit në BE. Marrja e qytetit Hama nga militantët, pikë kthese në luftën siriane. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetasi i Kosovës Nezir Mehmetaj është dënuar nga gjykata e lartë e Serbisë me 6 vjet burgim nën ankuza për krime lufte kundër popullatës civile në fshatin Rudicë të Klinës më 1999. Ekipi i mbrojtjes ka paralajmëruar se do të apelojë për këtë vendim. Më shumë detaje sjell Krenare Cubolli.
Kosovari Nezir Mehmetaj është dënuar nga gjykata e lartë në Serbisë me 6 vjet burgim nën akuza për krime lufte kundër popullatës civile në fshatin Rudicë të Klinës më 1999. Gjykata e lartë e Serbisë tha se ka konstatuar se Mehmetaj në qershor të vitit 1999 kishte marrë pjesë në rrëmbimin e civilit me kombësi Rome, Jalaj Ramadan, mbetjet mortore të cilit ende nuk janë gjetur. Sipas pretendimeve gjykatës, bashkë me Mehmetajn kanë qenë edhe anëtarë tjerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në vendimin e gjykatës u tha po ashtu se Mehmetaj ishte pjesëtar i UÇK-s dhe në atë kohë lëvizte në fshatin Rudicë me uniformë të UÇK-s. Familja Nezir Mehmetajt i ka hedhur poshtë akuzat kundër tij. Agron Mehmetaj, vëllai i Nezirit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se familja nuk ndihet as pak mirë, sepse e di që ai po mbahet padrejtisht dhe pa asnjë fakt në burgun e Serbisë.
Çdo njoni do e din tonë që është i pafajshëm se o shërhimi botash.
Agroni theksoi se hera e fundit kur e ka vizituar ndonjë familjar në Zirin, ka qenë i biri para 2 muajsh.
5 vite u bona e që shkua më kona, e është edhe kur para se më shku u bona, me insulinëve, diabetën e këtu, si zakonisht edhe këtu në fëmijë me shëndet, po që shkua më kona.
Për këtë rast, gjykata e lartë tha se kanë qenë 6 dëshmitar, dy nga të cilët ishin të pranishëm në fshatin Rudicë në atë kohë. Në aktakuzën ndaj Mehmetajt, thuaj se në mes të qershorit të vitit 1999 ai kishte marrë pjesë në vrasjen e 5 anëtarëve të familjes Dashiq, dhe në fund të qershorit kishte marrë pjesë në vrasjen e Jelaj Ramadanit dhe Zorka Shijakovicit. Gjykata e lartë e Beogradit tha se nuk është dëshmuar pjesëmarrja e tij në vrasjen e anëtarëve të familjes Dashiq dhe Zorka Shijakovicit, si dhe nuk është dëshmuar që Mehmetaj në korrik të vitit 1999 kishte marrë pjesë në plaçketën dhe djegjen e 10 shtëpive në fshat që i përkisin jo shqiptarëve. Avokati i Nezir Mehmetajt, Milliç Konstantinovic, tha për Radion Evropa e Lirë se do të apelojë vendimin pasi sipas tij gjykata nuk ka prova relevante për asnjë pikë të aktakuzës. Ai tha se gjykata nuk i ka provat që janë paraqitur nga mbrojtja, e cila sipas tij tregojnë se Mehmetaj nuk ka qenë fare në Rudicë në kohën që përmendet në akt akuzë, por ka qenë në Zvicër. Ai ka thënë se gjykata duket qartë se ka bazuar vendimin në dëshminë e një dëshmitari të mbrojtur i cili ka dhënë një deklaratë shumë të diskutueshme në prokurori. Bëhet fjalë për një person që në kohën e këtyre ngjarjeve ishte 14 vjeç. Tha Maim. Ai shtoi se gjatë gjykimit mbrojtja ka theksuar se Mehmetajt nuk mund t'i vihet bar për veprimet që kanë ndodhur pas qershorit të vitit 1999, kur lufta kishte përfunduar. Më 9 qershor të vitit 1999 u nënshkrua marrëveshja e Kumanovës që u dha fund bombardimeve ndaj Jugosllavisë së atëhershme. Pas kësaj ushtria jugoslave dhe policia serbe u larguan nga Kosova dhe në Kosovë hyn trupat e NATO-s. Në vendimin e saj, gjykata tha se situata faktike në fshatin Rudicë ishte e tillë që konflikti armatosur ende po vazhdonte dhe se tërheqja e forcave të ish Jugosllavisë po shfrytëzohej. Në dënimin e shqiptuar nga shkalla e parë gjyqësorit më 6 dhjetor, Mehmetaj do t'i llogaritet koha e qëndruar në paraburgim. Marrën e këtij vendimi ndaj Mehmetajt e dënoi kryetari i Kuvendit Kosovës Glauko Njufta, i cili kërkoi nga bashkësia ndërkombëtare, siç tha, të rris presionin ndaj Serbisë me zë të qartë kundër kësaj padrejtësie dhe në mbështetje të drejtave të njeriut. a e cilësoj rastin ndaj Mehmetajt si të shpikur dhe arbitrar. Nesër Mehmetaj u arestua më 3 janar të vitit 2020 në pikalimin kufitar në Merdar dhe që atër është mbajtur në paraburkim. Pa atë vit autoritetet gjyqësore ngritën akt akuzë ndaj tij për krime lufte në Rudis të komunës të Klinës në periudhën qershor korrek 1999. Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kanë kërkuar lirimin e Mehmetajt dhe të disa qytetarëve të tjerë të Kosovës që janë arrestuar nga Serbia në ndyshime për krime lufte. Ministria e Drejtësisë së Kosovës në korrekt të vitit 2024 kërkoi nga Serbia që të ekstradojë në Kosovë shtetasit kosovar që mbahen atje. Por uthëheqësja e kësaj ministrie, Albulena Hajiu, deklaroi se është e vështirë që Serbia të përgjigjet pozitivisht kësaj kërkese për shkak të mosbashkëpunimit të vazhdueshëm juridik. Përveç Mehmetajt, në Serbi gjende në paraburgim, në akuza për krime lufte edhe Hasan Dakaj dhe Tefik Mustafa. Ndërka Sadik Duraku, që ishte arrestuar më 17 prill në ndyshime për krime lufte, u lirua në tetor të këti viti. Departamenti Amerikan i Shtetit ka përthirë vazhdimisht për proces të drejtë ligjor për personat e arrestuar në Serbi në akuzat për krime lufte. Puna e prokurorisë serbe është kritikuar në të kaluarën. Sipas Fondit për të drejtën humanitare në Serbi, mungesa e transparencës dhe mungesa e informacionit që duhet jetë i qasëm publikisht, e kanë përjashtuar publikun prej këtyre proceseve. Në raportin e fundit kësaj organizate është përmendur edhe mungesa e dëshmitarve. Sipas tij, prokuroria nuk ka qenë në gjendje të sigurojë asnjë dëshmitar kyç për më shumë se 2 vjet në rastet për krime lufte.
Lista Serbe, partia më e madhe serbëve të Kosovës, njoftoi të premten se do të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit në Kosovë. Në një reagim në Facebook, Lista Serbe tha se ndër arsyet të vendimit të saj për të marrë pjesë në zgjedhje ishte edhe një incident që ndodhi të enten, kur deputetet e saj u penguan të hynin në sallën e kuvendit të Kosovës. Deputetet e Listës Serbe paraqiten në kuvendin e Kosovës një herë në 6 muaj, sa për të ruajtur mandatin dhe për të siguruar vazhdimin e marrjes së pagave. Të enten ata sulejuan të hynin në kuvend nga deputet të partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje, si dhe kryetari i kuvendit Glauk Konjufca, i cili akuzoi ata për keqpërdorim të parasë publike. Duke i referuar këtë incidenti, Lista Serbe tha, për këtë arsye shfrytëzojmë rastin të informojmë publikun se Lista Serbe me forcë kur do të marrë pjesë në zgjedhje. Ne do t'i ftojmë që të gjitha 10 mandatet e destinuara për popullin serb dhe do ta ruajmë unitetin dhe harmoninë e popullit serb në këtë zonë. Populli serb do të tregojë në zgjedhje për kë beson dhe kë dëshiron si përfaqësues të tij, tha ajo. Deri në njoftimin e së premtes nuk ka qenë plotësisht e qartë nëse Lista Serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, do të merrte pjesë në zgjedhje, edhe pse kryetari i saj Zlatan Elek kishte paralajmëruar pjesëmarrjen muajin e kaluar. Deputetët e saj nuk marrin pjesë në seanca për shkak të aksionit strategjik, siç e kanë cilësuar ata bojkotimin e institucioneve të Kosovës, por paraqiten një herë në 6 muaj për të mos i humbur mandatet. Deri në incidentin e të entes, deputetet e Listës Serbe ishin nënshkruar në kuvend pa pengesa. Bashkimi Evropian do të përsërisë thirrjen për Serbinë që urgjentisht të nxjerrë para drejtësisë përgjegjësit për dhunën në veri të Kosovës gjatë vitit 2023 dhe të bashkëpunojë plotësisht rreth këtyre rasteve. Kjo thirrje pritet të jetë pjesë e konkluzioneve për zgjerim që flet për Serbinë e që pritet të miratohen më vonë gjatë këtij muaji në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme të BE-s. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e këtyre konkluzioneve, në të cilat po ashtu i bëhet thirrje Serbisë që të përmbahet nga retorika nxitëse dhe hapat e një anshëm dhe provokues. Këshilli përsëri dënimin e fuqishëm të akteve të dhunës nga protestuesit serb të Kosovës ndaj qytetarëve, ndaj KFOR-it, organeve të rendit dhe mediave me 29 maj 2023 dhe sulmet të dhunshme ndaj policisë së Kosovës me 24 shtator 2023 në veri të Kosovës. Nuk ka arsyetim për dhunë, thuhet në draftin e konkluzioneve që u është shpërndar vendeve antare të BE-s. Këshilli përsërit thirrjet që Serbia të bashkëpunojë plotësisht dhe të ndërmarrë hapat e domosdoshëm që të sillen urgjentisht para drejtësisë kryesit të sulmeve të vitit 2023. Këshilli nënvizon nevojën për llogaridhënie të plotë dhe shprej këqardje të thellë se Serbia ka ndërmarrë hapat të pamjaftueshëm në këtë drejtim, thuhet në dokumentin që ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë. Në maj të vitit 2023 në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, serbët lokal kundështuan nisjen e detyrës së kryetarëve të rinj shqiptar, të cilët dolën nga zgjedhjet e prillit të po atij viti, që u bojkotuan nga partitë dhe popullata serbe. Protestat kulmuan me 29 maj në Zveçan, ku protestuesit u përleshën me pjesëtarë të KFOR-it dhe si pasojë përleshjeve mbetën të plagosur 10 persona nga të dyja palët. Ndërkaq me 24 shtator 2023, një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës në bajnë të Zveçanit, duke vrarë një policë të Kosovës. Gjatë këmbimit të zjarrit që pasoi, u vranë edhe 3 sulmues serb. Kosova fajson për këtë sulm serbin, e cila mohon përfshirjen. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojčić, ish kryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, që e ka mbështetjen e Beogradit. Kosova ka ngritur aktakuzën ndaj tij dhe 10 personave të tjerë dhe kërkon që Serbia ta ekstradojë në Kosovë. Në konkluzionet po ashtu përmendet edhe dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Aty përsëritet thirrja për Serbinë që të respektojë të gjitha obligimet e dialogut dhe që pavonesa të angazhohet në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Kjo marrëveshje u arrit vitin e kaluar, palët nuk e nënshkruan atë për shkak të kundërshtimit të Serbisë, por Veja thotë se pavarësisht se nuk është nënshkruar, marrëveshja është obligueshme për palët dhe ka thënë se Kosova dhe Serbia ende s'kan nisur zbatimin e saj. Në konkluzion Veja ja rikujton Serbisë obligimet për zbatimin e kësaj marrëveshjeje me Kosovën janë bërë pjesë formale e procesit të negociatave të antarësimit të Serbisë në BE. Ndërkaq presidenca hungareze e BE-s dhe Komisioni Evropian janë duke vazhduar përpjekjet për të siguruar pajtimin të gjitha vendeve anëtare që me Serbinë të hapet për negociata grup kapitulli 3. Nga dhjetori i vitit 2021, Serbia nuk ka hapur asnjë kapitull në procesin e antarësimit në Bllokun Evropian, por një numër i konsiderueshëm i shteteve anëtare askësaj here nuk kanë dhënë pëlqim për hapjen e kapitujve me Serbinë. Si arsyetim për mosdhënien e pëlqimit për hapjen e kapitujve të rinj me Serbinë, diplomatët evropian kanë përmendur mungesën e përparimit në fushën e sundimit të ligjit, në normalizimin e raporteve me Kosovën dhe refuzimin e Beogradit që të mbështesë sanksionet e BE-s ndaj Rusisë për shkak të luftës kundër Ukrainës. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar me dy antar të presidencës trepalëshe të Bosnjës e Hercegovinës. Gjatë vizitës në Sarajevë, ai zhvilloi takime të ndara në presidencën e Bosnjës me antarin kroat, Željko Komšić dhe atë bosnjak, Denis Bečirović. Falenderoi kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti, për vendimin për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës. Vlerësoi një hap të tillë të jashtëzakonshëm të një anshëm dhe për këtë arsye të pazakont. Ky veprim sigurisht do të kontribuojë në lidhjen më të mirë të qytetarëve të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Kosovës, si dhe në rritjen e shkëmbimeve të ndërsjella tregtare, ka shkruar Komšić në Facebook pas takimit me Kurtin. Kurti nisi vizitën në Sarajevë me 5 ditorë dhe gjatë qëndrimit në Bosnjë do të mbajë edhe një fjalim në një konferencë për raportet rajonale që organizohet nga Asociacioni i Intelektualëve të Pavarur Krug 99. Bosnjë e Hercegovina dhe Kosova nuk e kanë njohur njëra tjetrën për shkak të kundërshtimit të Republikës Srpska, në krye të së cilës është Milorad Dodik, i cili ka orientim pro-rus dhe është i sankcionuar nga Shtetet të Bashkuara për minim të marrëveshjes së Daytonit. Ndërkohë, Kurti theksoi se vendimi i qeverisjes së tij për të lejuar qytetarët e Bosnjës të udhtojnë për në Kosovë me letër njoftime do të kontribuojë shumë në rritjen e bashkëpunimit dhe miqësisë ndërmjet dy vendeve. Zyra e Kurtit tha në një njoftim se kryeministri kosovar gjithashtu theksoi rëndësinë që edhe Bosnja e Hercegovina ta ratifikojnë marrëveshjen e mobilitetit për lëvizje të lirë e dalë nga procesi i Berlinit në mënyrë që përfitimet nga lëvizja e lirë të jenë të dyanshme. Vizita e Kurtit në Sarajevë është kundërshtuar nga kreu i entitetit të Republikës Srpska Milorad Dodik, i cili ka thënë se qëndrimi i kryeministrit kosovar në Bosnjë do të ndërlikojë situatën në këtë shtet. Bosnjë e Hercegovina nuk e ka njohur Kosovën, ne nuk do të lejojmë që shqiptarët nga ai rajon të hyjnë me letër njoftim, tha Dodik sipas raportimit të Srnas. Komšić tha se kritikat e pretenduara lidhur me vizitën e Kurtit dhe takimet që ai ka në Bosnjë dhe Hercegovinë, të cilat vijnë nga entiteti Republikës Srpska, si dhe nga rajoni, më kujtojnë se Republika Srpska nuk është subjekti të drejtës ndërkombëtare dhe se Republika Srpska nuk ka kompetenca për lëshimin e vizave për hyrje në Bosnjë dhe Hercegovinë. Po ashtu antarët e presidencës në Bosnjë dhe Hercegovinë sigurisht nuk do të pyesin as udhëhecin e serbëve në Bosnjë Milorad Dodikun e as këdo tjetër se me kë do të takohemi dhe se për çfarë do të diskutojmë. Ndërkaq Bečirović tha se me kryeministrin kosovar u pajtua se të gjithë në Ballkanin Perëndimor duhet të punojnë për forcimin e bashkëpunimit rajonal, paqes, stabilitetit dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore. Ndonë se teknikisht i mundur, ndryshimi i kohut të lumit i bër nga Serbia në dëm të Kosovës do të shkaktonte shkelje të ligjit dhe të konventave ndërkombëtare, i kanë thënë ekspertët Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, sipas tyre nevojitet garanci për sigurinë e kësaj rrjedhe, si dhe alternativa për të reduktuar varësinë e madhe nga ky damar i rrezikuar, raporton Dorantina Baliu.
Shpërthimi që dëmtoi kanalin e ujit Iber Lepens në veri të Kosovës, për të cilin autoritetet kosovare fajsuan Serbin, nisi një diskutim për sigurinë e këtij furnizimi ujor vital për jetën e shumë kosovarëve. Sulmi mund të rrezikonte edhe furnizimin me energji në Kosovë, për çkak qeveria e Kosovës mori vendim që të gjendet zgjidhje alternative për furnizimin me ujë të termocentraleve. Për incidentin e 29 nëntorit, si pasojë të cilit nga ajo ditë po vazhdojnë reduktimet e ujit të pijes për një pjesë të Kosovës, pati disa të arrestuar dhe bastisje në veri të vendit. Në anën tjetër, Serbia e mohoi përfshirjen dhe tha se do të bëjë edhe vetë hetime për ngjarjen. Në një deklaratë pas shpërthimit, presidenti serb Aleksandar Vučić madje tha se që nga viti 1985 ekziston një ide për të ndryshuar rrjedhën e lumit Iber për nevojat e popullatës në qytetat afër liçenit, që si pasojë do ta thante ujmanin nga i cili furnizohet Kosova. Sipas tij, kjo mund të ndodhë me një vendim të qeverisë serbe. Megjithatë, ai shtoi se vetë ka qenë kundër kësaj ideje kur ju propozua, madje edhe kur ishte kryeministër, duke theksuar se nuk dëshironte që natyra të përdoret për nevoja politike. Sipas dhënësit të qeverisë së Kosovës, përparim kryeziu, Serbia nuk ka të drejtë as të shfrytëzojë lumin Iber në një mënyrë që e dëmton rënd Kosovën, lere më që ta shkaktoi qëllimisht këtë dëm përmes ndryshimit të rrjedhës. Sipas kryeziut, adresimi Vučićit ku është përmendur ideja e ndryrimit të rrjedhës së lumit është edhe një indikacion që ata janë prapa sulmit në Varag të Zubin Potokut, në veriun e banuar me shumicë serbe. Pra, në vend se të devijojnë rrjedhën e Ibrit, i avun eksplozivin kanalit Iber Lepens, thot kryeziu. Lumi Iber, i gjatë rreth 270 kilometra, buron në Mal të Zi, kalon nëpër territorin e Serbisë, hyn në Kosovë me një gjatësi të shtratit prej 82 kilometrash dhe më pas kthehet në Serbi. Ibri mbush liçenin artificial të ujmanit, i cili po ashtu shtrihet në kufirin Kosovë-Serbi me 2/3 e tij në anën e Kosovës. Ai furnizon me ujë 7 komuna, përdoret për ujitje si dhe ftohjen e termocentraleve në Obileç, që prodhojnë shumicën e energjisë elektrike në vend. Sipas qeverisë së Kosovës, nëse sulmi në kanalin e Iber Lepencit do të arrinte qëllimin e tij, pasojat do të ishin marramendse dhe në formë zinxhiri, do të shkaktonin mungesë të ujit, të energjisë elektrike, ngrohjes e deri te telekomunikimi. Ministra e Ekonomisë më 3 dhjetor ka nënshkruar një vendim me të cilin obligon Kekon, Iber Lepencin dhe ujësjellësin Prishtina të gjejnë zgjidhjen teknike alternative për furnizim të termocentralit Kosova B me ujë, me qëllim të rritjes së sigurisë së furnizimit me ujë të termocentralit, thot për Radio Evropa e Lirë përparim kryeziu. Një nga instrumentet kyçe botërore që ka rregulluar çështjen e ujrave ndërkufitar është Konventa e Kombeve të Bashkuara vitit 1997 për përdorimin jo navigacional të ujrave ndërkombëtar. Serbia është pjesë e kësaj konvente, ndërsa Kosova jo, me që ende nuk është anëtare e OKB-s. Ndër tjera, Konventa e OKB-s parashëse për ujrat ndërkufitare duhet të ndiqen parimet e shfrytëzimit dhe pjesëmarrjes së drejtë dhe të arsyeshme. Parimet e tjera të konventës janë edhe obligimi për të mos shkaktuar dëm të rëndësishëm dhe obligimi përgjithshëm për bashkëpunim. Kjo konvent gjithashtu vlen për vendet në konflikt, thot për Radio Evropa e Lirë Miguel Borja Bernabe Crespo, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Universitetin e Madridit. Më 2019 ai kishte publikuar një studim në lidhje me menaxhimin e ujit në liçenin e Ujmanit, i cili gjendet në zonë të kufirit të kontestuar. Problemi kryesor në këtë rast është që kufiri ekziston vetëm nga pikpamja e Kosovës, pasi Serbia nuk e njeh pavarësinë e saj, thot ai. Sipas tij, në rast të një vendimi të qeverisë së Serbisë për ndryshim të rrjedhës së lumit, Konventa e OKB-s obligon arsyetim të fortë për këtë. Edhe sipas ekspertit kosovar të ujrave Avdullah Nishori, një veprim i tillë i qeverisë së Serbisë do të ishte thuajse i pamundur, madje edhe për shkaqe ekonomike.
Fatvarësisht që Vučićin gjë të tillë nuk mund ta bëj, për shkak të gjeografisë, jo për shkak se na don. Po është problemi, do thotë që kishte me qenë një investim megaloman për me provu me andru.
Sipas Nishorit, megjithatë, Kosova duhet të mendojë për resurse alternative dhe emergjente që shërbejnë për raste si ky i sulmit të fundit, por edhe fatkeqësive natyrore që rrezikojnë furnizimin me ujë. Sipas të dhënave zyrtare, Kosova konsiderohet një vend me stres ujor për shkak të kapaciteteve jo të mjaftueshme të furnizimit me ujë. Qeveria e Kosovës i ka thënë Relit se ka projekte për ndërtimin e rreth 8 rezervuarëve të rinj të ujit, që mund të rrisin kapacitetet e furnizimit me ujë për rreth 120% të kapaciteteve aktuale, pa përfshirë ujmanin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Republika e Maqedonisë së Veriut në udhëheqjen e kryeministrit Hristijan Mickoski mban një qëndrim të palëkundur ndaj ndryshimeve kushtetuese, të cilat deri në fund të vitit 2024 vështirëse do të realizohen. Kështu vlerësojmë për Radio Evropa e Lirë ish diplomat dhe analist politik pas takimeve të kreut të ekzekutivit Maqedonas në Bruksel, Mickoski me presidentin e ri të Këshillit Evropian Antonio Costa, përfaqësuesin e ri për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas dhe komisionaren për zgjerim Marta Kos. Raporton Enis Shaqiri.
Pas vizitës në Bruxelles më 4 nëntor, kryeministri Mickoski duke komentuar mundësitë për avancimin e eurointegrimeve, tha se nuk beson në një zgjidhje të shpejtë.
Ka golem delo di informacite ko shto sega gi diplomat se praktikisht novi informacije zani.
Pjesa më e madhe informacioni që po marrin tani praktikisht janë informacione të reja për ta. Folën për të gjitha temat që janë thelbësore. Kaluam sërish përmes argumenteve. Megjithatë, duhet ta keni idenë se është një përbërje krejtësisht e re. Presë që në periudhën e ardhshme të zhvillohen dhe të formësohen disa zgjidhje të mundshme.
Dhe shublikua të predeleni, bireko, mojnë rëshenja.
Deklaroj Mickoski të mërkurën për para gazetarve. Lidhër me këto deklarata, ish ambasadori Macedonisë së Veriut në NATO, Nano Ružin, vlerëson se kanë qenë të pritshme, pasi si qëtët, pasqirojnë premtimet elektorale dhe kredibilitetin e qeverisë Mickoski si dhe partisë të ti vëmëro dhe pëmëne. Për Ružin, edhe Bashkimi Evropian në anën tjetër, ka qëndrime të prera sa u përket ndryshimeve kushtetuese.
Mislim deka slično e i pozicijata na Evropskata Unija.
Mendoj se njët është edhe pozita e Bashkimit Evropian. Nuk ka shumë ambicie apo hapsirë për të na lëshuar. Qofte edhe një variant të vogël rezervë, dhe ajo që kërkoi zoti Mickoski për të ndryshuar kushtetutën pas hirjes në Bashkimin Evropian, është e vështirë të realizohet. Kemi të bëjmë me 28 shtete të tjera, të cilët nuk kanë ndërmend të diskutojnë sërish për çështjen tonë. Madje kanë frikë se BE-ja po mbyllë gjithnjë më shumë. Dhe është e vështirë të thuhet se do të bëjnë ndonjë përpjekje më të madhe për të kuptuar kërkesat tona. Për fat të keq, kështu është.
Da girazbera nashte baranja. Dëshau, to e tak.
Thot Ružin për Radion Evropa e Lirë. Në zgjedhjet e majit të këtij viti, VMRO DPMN-ja doli e para dhe e mori udhëheqjen e qeverisë. Ndërsa kryeministri Mickoski e bëri të qartë se ai dëshiron të rinegocioj propozimin francez që Parlamenti i Maqedonisë votoi në korrik të vitit 2022. Zgjidhja që po kërkohet nga Shkupi ka të bëjë me kërkimin e një garancë nga pala bullgare që të mos bllokojë më tej Maqedoninë e Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian. E që kjo të ndodh, pritet formimi i qeverisë së re në Sofje pas zgjedhjeve të shtata parlamentare të mbajtura më 27 tetor të këtij viti brenda një periudhe 3-vjeçare. Analisti politik Ibrahim Mehmeti thotë se nëse nuk bëhen lëshime nga njëra apo tjetra palë, do të jetë vështirë që të ketë një zgjidhje përfundimtare.
Nëse kemi dy qendrime të kundërshtuara, atëherë shtrohet çështja kush ka argumente më të forta. Nëse ne kërkojmë nga Bullgaria që të pajtohet me antarësimin ton, atëherë do të jetë vështirë për ta bindt atë që lëshoi pe, që të arrijë diçka e tillë, duhet angazhim jashtëzakonisht i madh diplomatik. Dhe unë këtë nuk e shoh që ndodh.
Thot Mehmeti për Radion Evropa e Lirë. Përbërja e re e Komisionit Evropian në ballë me presidenten Ursula von der Leyen filloi punën nga 2 dhjetori, pasi më 27 nëntor mori dritën në jeshile të Parlamentit Evropian. Von der Leyen në mandatin e saj të ditë ka thënë se vendet kandidate si ato nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, ashtu edhe Ukraina, Moldavia dhe Gjorgjia e kanë vendin e tyre në Bashkimin Evropian dhe në përmbushjen e kritereve që kërkon BE-ja. Eurokomisionerja e re për zgjerimin Marta Kos, fill pasi u mandatua, ka shprehur shpresën se Maqedonia e Veriut do t'i bëjë ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe do të përfshijë komunitetin bullgar në preambulin e kushtetutës së vendit. E pyetur nëse Maqedonia e Veriut mund të marrë garanci që nuk do të ketë bllokada të reja nga Bullgaria, Kos u përgjigj: "Unë nuk jam ajo që mund të garantoj këtë." E mesazhet e komisionerës Kos u mirëpritën me skepticizëm në Shkup. Kryeministri Mickoski tha se Maqedonia e Veriut i ka përcaktuar vijat e kuqe dhe nuk do të ketë shmangje nga kjo. Përkundër Mickoskit, partneri në qeverinë e tij, koalicioni shqiptar Vlen, beson se deri në fund të këtij viti do të ketë ndryshime të kushtetutës. Për qeverinë në Shkup, kushti kryesor për vazhdimin e negociatave me BE-n është ndryshimi i kushtetutës për përfshirjen e minoritetit bullgar në të si popull shtetëformues. Deri më tani, ky proces është anashkaluar. Qeveria ka propozuar që edhe nëse bëhen ato ndryshime, të bëhen me zbatim të prolonguar. Një ide kjo që është përjashtuar nga Bashkimi Evropian. Shumica parlamentare në Maqedoninë e Veriut aktualisht përbëhet nga 78 deputet, nga gjithsej 120 sa numëron kuvendi. Ndryshimi i kushtetutës kërkon shumicë prej gjithë të tretash. Procesi i negociatave me Bashkimin Evropian nuk mund të vazhdojë pa përmbushjen e këtij kushti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Vazhdojmë edicionin me një lajm nga rajoni. Zëvendësi i ndim sekretarit amerikan të shtetit për Ballkanin Perëndimor, Alexander Kasanov, ka zhvilluar vizitin e tij të parë në Shkup, ku ka thënë se SBA-ja e merr shumë seriozisht luftën kundër korrupsionit dhe beson në sinqeritetin e qeverisë maqedonase, e cila thotë se është e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit. Kasanov është takuar me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickoski, dhe e ka vlerësuar takimin me të si produktiv. Bisedat e 5 ditorit u përqendruan në mbështetjen e SBA-s për integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, por edhe në reformat dhe përfitimet nga antarësimi në Bashkimin Evropian, tha Kasanov, i cili në Korrik mori postin që paraprakisht mbante Gabriel Escobar. Kasanov tha se SBA-ja që është partnere e Shkupit që 3 dekada, i di sfidat me të cilat u përball Shkupi kur u bashkua NATO-s, por i di edhe sfidat me të cilat po përballet tani në procesin e integrimit evropian. Ambasadori Amerikan në Bosnjë e Hercegovinë, Michael Murphy, në një intervistë të dhënë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, foli për kërcënimet që Rusia paraqet për çdo shtet. Murphy komentoi informacionet e fundit se Rusia ka formuar organizata paramilitare në entitetin serb në Bosnjë. Republika Serbska me qëllim që të ndërhyjë në zgjedhjet në Moldavi. Ata kishin një kamp trajnimi për individët që do të ndikonin në zgjedhjet demokratike nga një shtet kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian, sikurse është Bosnjë e Hercegovina. Kjo është serioze. Kjo tregon se sa të përgatitur dhe të rrezikshëm janë ata për të bërë një gjë të tillë dhe se si individët mundësojnë kryerjen e veprimeve të tilla, tha Murphy. A i theksoi se kjo gjë duhet të shqetësoj të gjithë qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës, e jo vetëm udhëhecit politik, por edhe shtetet e tjera, sikurse SBA-ja dhe shtetet e tjera të komunitetit transatlantik. Ambasadori Amerikan në Sarajevë tha se Rusia qartazi dhe vazhdimisht ka shfaqur ndikimin e saj dashakeq në nivel global, në Evropë dhe në Ballkanin Perëndimor. Kjo është e vërtetë këtu në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në mbar Ballkanin Perëndimor. Është e qartë se një gjë që Rusia nuk do është një Bosnjë e Hercegovinë e pavarur me prosperitet ekonomik në BE dhe në komunitetin euroatlantik, tha ai.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ekspertët e kanë vlerësuar si pik kthese në luftën civile në Siri, ofensive në fundit të militanteve kundër forcave qeveritare të Bashar al-Assadit. Megjithatë, ata thonë se pavarësisht se militantët kanë marrë kontrollin e dy qyteteve të mëdha, presidenti sirian ende nuk përballet me një krizë ekzistenciale. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Militantët kanë marrë kontrollin e qytetit të dytë të madh në Siri, në atë që ekspertët e vlerësojnë si pikë kthese në luftën civile 13 vjeçare në këtë shtet. Grupi militant Hayat Tahrir al-Sham apo HTS dhe aleatët e tij kanë marrë qytetin Hama më pas 10 orë, disa ditë pasi morën kontrollin e qytetit të dytë më të madh sirian, Aleppo. Përparimi i shpejtë është një goditje e madhe për presidentin Bashar al-Assad, i cili varet në aleatët e tij kryesor, Irani dhe Rusia, për të qëndruar në pushtet, që kur shpërtheu konflikti më 2011. Rënja e qytetit Hama ilustron se kjo ofenziv ka fuqi të madhe dhe nuk është vetëm një ofenziv e shpejt, tha Aaron Zelin, ulumtues i lartë në Institutin e Washingtonit. Hama është kyç në mbrojtjen e kryeqytetit Damask dhe një port për qytetet detare të Sirisë, ku është qendra e Alavitëve, sektit të Islamit Shit, të cilit i përkasin Asadi dhe shumë mbështetës të tij. Në bregdet po ashtu gjendet një bazë ushtarake detare ruse dhe një bazë ajrore. Kjo e bën më të lehtë për militantët që potencialisht të marrin Damaskun, tha Zelin. Philip Smith, ekspert për bashkëpunëtorët e Iranit dhe milicive shiite, tha se rënja e qytetit Hama ndryshon lojën me militantët që demonstrojnë se makineria ushtarake e Asadit është e brisht. Megjithatë, pavarësisht humbjes së dy qyteteve kyç, në më pak se një javë, Asadi ende nuk përballet me një krizë ekzistenciale, than ekspertët. Forcat qeveritare siriane ende kontrollojnë Homsin, qytetin e tretë më të madh, si dhe kryeqytetin Damask. Teksa militantët vazhdojnë të avancojnë drejt jugut në territoret kryesore të regjimit, tha Zelin, ata do të përballen me rezistencë më të ashpër. Asadi varet shumë nga Teherani dhe Moska për të forcuar ushtrinë e tij, por dy shtetet janë të shpërqendruara nga krizat e tyre. Që nga viti 2013, Irani ka dislokuar qindra oficer të gardës revolucionare islamike për të rekrutuar dhe trajnuar 10 mira luftëtar lokal dhe të huaj shiit. Fushata ajrore e Rusisë kundër pozicioneve të rebelve që nga viti 2015 kanë ndihmuar qeverinë siriane dhe milicit pro-iraniane që të rimarin pjesë të mëdha të territorit. Moska është e zënë me luftën e saj në Ukrainë. Irani është përqendruar në konfliktet e tjera në lindjen e mesme, përfshirë në Liban dhe në territoret palestineze. Grupi armatosur libanez Hezbollah, një tjetër lojtar kryesor në konfliktin sirian dhe aleati Damaskut, është dobësuar shumë pas luftës një vjeçare me Izraelin. Moska dhe Teherani kanë qenë të ngadalshme sa i përket ofrimit të mbështetjes për Asadin. Rusia ka intensifikuar sulmet ajrore ndaj zonave të mbajtura nga militantët dhe milicitë shiite të mbështetura nga Irani, kanë shkuar në vijat e frontit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për larmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.